Vezmi, prosím, to, co nám brání spatřit tě. Vezmi to, co je v nás porušené a rozbité, špinavé. Vezmi si náš zrak, sluch i ústa. Vezmi si náš celý život a duši. Posvěť nás Pánu Ježíši Kristu a naplň nás tvým duchem. A tak i dnes, toto ráno ti chceme všechno odevzdat, ať jsme celé tvoji. Amen. Dobré ráno vám všem přeji, milé sestry, bratři a přátelé, hosté. Dnes je květná neděle a když pomyslíme na květy, tak se nám možná můžou spojovat s radostí, s nějakou oslavou, narozeninami, nebo i s úmrtím, s pohřbem. A tak jak květy jsou v něčem rozporuplné, tak vlastně i tato neděle je v něčem rozporuplná. Budeme si připomínat příběh, jak Pán Ježíš vstupuje do Jeruzaléma. A to je vlastně událost radostná a zároveň Ježíš tam pláče. Takže je tam radost i bolest. A tak budeme přemýšlet i nad tím, kde se my nacházíme s naším životem. Sloužit bude bratr kazatel Jan Asoni. Můžeme teď zpívat společně píseň 301 a budeme ji zpívat čtyřikrát. Píseň 301.
Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, minulou neděli bylo při členském shromáždění našeho sboru zvoleno staršovstvo, které bylo zvoleno na další 4 roky. a v našem shromáždění by měl nyní proběhnout slib starších sboru. Prosím tedy nově zvolené staršovstvo, aby přišlo sem dopředu za mnou. Jenom pro pořádek připomenu, že mezi námi není bratr Petr Raus, který jako místopředseda Rady církve bratrské slouží dnes v jiném místě naší církve. Vážené staršovstvo, milá sestro, milí bratři, Členské shromáždění sboru církve bratrské v Brně vás zvolilo za své starší a nyní máte před sborem veřejně slíbit, že chcete svěřenou službu věrně s Boží pomocí plnit. Vaším úkolem je pečovat spolu s kazatelem o sbor jako o Boží vlastnictví. Nejste povoláni k tomu, abyste nad ním panovali, nýbrž abyste nad ním bděli, chránili ho, sloužili mu, povzbuzovali ho, napomínali a byli mu příkladem. Očekává se od vás, že budete podle svěřených darů, že se budete podílet na kázání evangelia, pastoraci, povzbuzování druhých, zvláště nemocných a starých členů, modlit se s nimi. Máte dnes slíbit a slibujete, že se budete pravidelně účastnit porad staršovstva a podílet se na spolurozhodování o přijímání členů, na konání kázně a na rozhodování o všech zborových záležitostech. Svědomitě budete plnit i úkoly svěřené vám staršovstvem a zachovávat mlčení o všem, co má zůstat důvěrné. Slibujete, že budete svého kazatele podpírat modlitbami, pomáhat mu nést všechna břemena služby a starosti, pomáhat mu svými radami, povzbuzovat ho, podle potřeby jej laskavě usměrňovat, biblicky napomínat, sdílet se s ním a ochotně přijímat jeho pokyny. Přijímáte-li tento úkol jako povolání ke službě v tomto sboru a chcete-li tento úkol věrně, ochotně a nezištně plnit, jak to požaduje Písmo svaté, vyzývám vás jako váš spolustarší a správce tohoto sboru, abyste mi podali pravici se slovy s pomocí Boží slibuji. Obracím se také k vám, členům tohoto sboru s apoštolskou výzvou. Žádám vás, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat, kéž to mohou činit s radostí, ne s nářkem. To by vám nebylo na prospěch. Žijte mezi sebou v pokoji. Tolik apoštolská slova. Byl bych rád, abychom se v tuto chvíli modlili za nově zvolené staršovstvo, a to v takových dvou krocích. Ten první bude takový osobnější. Požádal jsem několik z vás, převážně bývalých starších tohoto sboru, abyste přišli na stupínek a každý se osobně modlili za jednoho ze starších sboru. A poté bude příležitost i pro vás, pro všechny ostatní, se připojit svojí modlitbou za nově zvolené staršovstvo. Prosím tedy ty z vás, které jsem oslovil a požádal o modlitbu, abyste přišli dopředu a modlili se za jednoho z našich starších. Prosím shromáždění, aby povstalo. A kdokoliv z vás se může připojit modlitbou vděčnosti i přímluv za nové starší tohoto sboru. Amen. 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 Thank you. Amen. Pane Ježíši Kriste, společně tvoříme to tvoje zvláštní tělo, ve kterém ty si ustanovuješ ty, kteří stojí v čele, ale stojí v čele jako služebníci, ne jako ti, kteří by měli panovat. Ty dáváš nejenom starším, ale každému svůj dar, své dary, a to všechno proto, abychom rostli ve víře, v lásce, k dospělosti, tak abychom mohli žít věrně a být chválou tvé slávy a naplnit to veliké poslání tebe oslavit, vyvyšovat tvé skutky na tomto světě a být světlem pro druhé, pro ty, kteří žijí bez naděje, pro ty, kteří jsou v utrpení, v trápeních, starostech a hledají zakotvení svého života. Prosíme, naplň nás všechny svým duchem. Amen. Děkuji, můžete se posadit.
Budeme zpívat společnou píseň 472 a u této písně můžou děti odejít do besídky. Píseň 472. Daruj moudrost, odvahu. První čtení bude z 24. kapitoly, žalm, 24. žalmu. Brány, zvědněte výše svá nad Praží. Výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin mocný bohatýr, Hospodin bohatýr v boji. Brány zvědněte výše svá nad Praží. Výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupu, on je král slávy. Druhé čtení bude z Lukášova evangelia z 19. kapitoly od 28. verše. Lukášovo evangelium, 19. kapitola. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betanii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu, pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitele: proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli: pán je potřebuje. přivedli osládko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizeové ze zástupu: Mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: Kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.
Tak ještě jednou dobré ráno a přání pokoje i ode mě, než se zastavíme u Božího slova. Asi jste si všimli před chvílí, že sestře Luce Rousové se udělalo nevolno, tak sestře už je líp a je v péči některých zdravotníků našeho sboru. Tak si myslím, že i s touto dobrou zprávou můžeme se nyní zamyslet nad Božím slovem. Na příběh, který se stal o palmové, tedy květné neděli, tak jak jsme ji nazvali, jak ji církev nazvala, na ten příběh, kdy Pán Ježíš jede na oslátku do Jeruzaléma, se můžeme dívat ze dvou úhlů pohledu. Buď se na tento příběh můžeme dívat z pohledu tehdejších účastníků, anebo se na kteří ještě nevěděli, tedy co bude následovat, co Pána Ježíše čeká v Jeruzalémě, anebo se na tento příběh můžeme podívat z pozice naší, tedy z pozice těch, kteří už vědí, jak příběh pokračoval, jak to dopadlo s tím, který je oslavován a vyvyšován jako král. Král, který nikdy nebude korunován, alespoň tedy ne v pozemském kontextu. Spíš než abych se teď nějak významně zabýval tou perspektivou tehdejších posluchačů a těch, kdo doprovázeli Pána Ježíše, přece jenom bych rád na tento příběh dnes nahlédl z pozice těch, kteří už vědí, jak ten příběh dál pokračoval. Pán Ježíš jako král jede na místo, kde nebude politicky korunován, ale bude obětován a bude umučen. Bude korunován později po svém zmrtvých vstání a na nebe vstoupení, ne na zemi, ale na nebi. A my ho dnes jako takového vyznáváme, stejně jako tenkrát ten zástup kolem něho, ho vyznáváme jako svého krále, který nyní kraluje na nebi i na zemi. Z biblického příběhu, který jsme slyšeli, se chci zaměřit na tři věci, na tři skutečnosti, které Pán Ježíš pověděl anebo vykonal. A tak se před námi otevřou tři předvelikonoční skutečnosti. Ta první, Pán Ježíš chce být rozpoznán jako král a vjet do Jeruzaléma jako král. Ta druhá věc, Pán Ježíš bránil své učedníky. Chtěl být oslavován a vyvýšen jako král. A to třetí, Ježíšův pláč. Pán Ježíš pláče nad důsledky lidské volby, nad důsledky jeho odmítnutí. Nejprve to první. Pán Ježíš se chce ukázat jako král. Kristus Ježíš musí být zjeven jako král. Je to do jisté míry zvláštní. Čteme-li pozorně evangelia, tak zjistíme, že Pán Ježíš se po většinu svého veřejného působení aktivně bránil jakémukoliv náznaku provolání králem. Utíkal, doslova utíkal se svými učedníky před zástupy, které v něm vycítili královský potenciál. Ku příkladu po nasycení zástupu, tak jak ho zaznamenává apoštol Jan v 6. kapitole, Pán Ježíš raději poslal své učedníky na rozbouřené Genezarecké jezero, než aby je nechal u zástupu, který ho chtěl provolat králem. To rozbouřené moře bylo bezpečnější pro učedníky, než situace, kdyby Pán Ježíš měl být provolán králem. A tak se s tím setkáváme na stránkách evangelia, kde Pán Ježíš se brání jakýmkoliv náznakům, které by směřovaly k tomu, že je králem. Teologové to nazývají mesiášským tajemstvím. Bylo to mesiášské tajemství a Pán Ježíš věděl, proč se tomu bránil. Věděl, že by lidé nepochopili, jakým je králem. Ale toto tajemství mělo zůstat tajemstvím jenom do určité správné chvíle. A tou chvílí, kdy se začne přece jenom otevírat čím dál tím víc, to, že Pán Ježíš je ten Bohem slíbený mesiáš a král, tou chvíli je situace, kdy Pán Ježíš poprvé řekne, že bude trpět, bude zavržen a zemře v Jeruzalémě. Pán Ježíš jako král je spojen vždycky s utrpením a jenom ve světle utrpení je možno se dotknout toho, jakým králem je. Pán Ježíš je mesiášem a králem, který nejprve, dříve než udělá cokoliv jiného, než bude jakkoliv vládnout, tak položí život za svůj lid. Je král, ale král, který bude nejprve trpět a položí svůj život. A tím vlastně osvobodí člověka, lidstvo, ne od vnějších nepřátel, ale od skrytého otroctví hříchu v srdci. Opačně bychom mohli povědět, že ten, kdo umíral na kříži, je král. A to bylo důležité. Ten, kdo umírá na kříži, je král, který byl oslavován jako král, když výjížděl do Jeruzaléma. Visí na kříži, bude viset na kříži jako zločinec a přece je král. Není to ani psanec, ani nešťastník, ani oběť politicky motivované nespravedlnosti, které dalo průchod referendum. Na kříži umíral král. Jestli po většinu svého aktivního působení tedy Pán Ježíš svou královskou identitu skrýval, aby nebyla špatně pochopena, tak nyní čím více blíží jeho utrpení, tak Pán Ježíš na sebe bere vědomně, aktivně královskou symboliku. A v tuto chvíli ještě podporuje to, aby v něm lidé rozpoznali krále, vysvoboditele, dobrého vládce. Byť věděl, že to nepochopí správně tenkrát, ale my už to dnes vidíme jinak. Pán Ježíš při tom svém vjezdu ukazuje, že je pokorný král. Je to král, který se dotýkal svého lidu. Byl to král, který byl se svým lidem. Uzdravoval, pomáhal, soucítil, sytil. Byl to král, který byl lidem blízko a lidé to věděli. A i to, že vlastně na tom oslátku jede do Jeruzaléma, tak je vlastně tím dvojím symbolem, symbolem pokory a krále. Je se svým lidem natolik spjat, že pro jeho duchovní záchranu položí svůj život. Mohli bychom povědět, že to je král, o kterém lidé vědí, že mu není nic cizího, co oni sami prožívají. Lidé tenkrát tuto blízkost vycítili a Pán Ježíš se tedy tváří tvář vyvrcholení svého působení nejenže nebrání přiznání královských ambic, ale dokonce to podporuje. Bylo-li tomu tak kdysi, o to víc to platí dnes. Máme před sebou ten dávný příběh Pána Ježíše krále. A Pán Ježíš dodnes chce, abychom ho takto rozpoznali jako krále, který je pokorný, který je nám blízko, který nám rozumí a který přišel, aby vysvobodil nás z otroctví sebe sama, z otroctví lidské marnosti, pomíjivosti a beznaděje. Pán Ježíš dodnes chce být rozpoznán jako král a vůbec to není samozřejmé. Mnozí v Pánu Ježíši krále nerozpoznali, ale o tom až za chvíli. Jsme-li u té situace, kdy Pán Ježíš chce být rozpoznán jako král, tak to má ještě jeden rozměr. Ano, Pán Ježíš se chce zjevit, ale má to jeden háček. Neměl královské zvíře, které by vnějším způsobem zvýraznilo a podtrhlo jeho královské ambice. Kůň to být neměl, ale šalamounovský oslík ano. V době krále Davida a v době krále Šalamouna se má za to, že ještě koně nebyly tak zřetelným královským symbolem, ale meskyně ano, tak vlastně Šalamoun korunoval svého syna, že ho posadil na svou meskyni. A pro všechny to bylo jasné znamení, že Šalamoun je králem po Davidovi. V době Pána Ježíše už to bylo jinak. A proto Pán Ježíš si mohl zvolit, jestli vjede do Jeruzaléma na koni, anebo na oslíku, a on volí toho oslíka zcela záměrně, protože v jeho době to bylo znamení pokory, byť znamení také krále. Byl to královský symbol ne dobyvatele, ale právě pokorného krále. Jenže kde vzít oslíka? Pán Ježíš žádného neměl. Jistě bychom mohli uvažovat o tom, že Pán Ježíš si přece mohl zajistit toho oslíka sám, jak by chtěl, co mu v tom bránilo. Jenomže Pán Ježíš tak nečiní. Jako král má své služebníky a potřebuje své služebníky. Oni mu měli pomoci s jeho zjevením krále. Pán Ježíš sám chtěl, aby jeho učedníci měli podíl na jeho královském sebezviditelnění, na jeho královském vjezdu do Jeruzaléma. Pán Ježíš pro své zjevení jako krále potřebuje své učedníky. To evangelium květné neděle tedy představuje Pána Ježíše jako toho, kdo se i dnes chce zjevovat jako král, jako pokorný král, král lidem blízký, král, který zemřel za jeho lid, to se nemění, ale platí také, že dodnes k tomuto svému zjevení volá na pomoc své učedníky. Dodnes potřebuje Pán Ježíš nějakého toho majitele oslíka a dodnes Pán Ježíš potřebuje nějakého toho oslíka. Pán něco mého potřebuje, aby se mohl zjevit lidem jako král. A to jsou slova, to Pán ho potřebuje, Pán něco mého potřebuje, Pán mě potřebuje. To jsou slova, která zní dodnes i nám. Pán mě potřebuje. I tato slova nám mohou znít srdci. A jestli je místo, kde se Pán Ježíš skutečně zjevuje jako král dodnes, pak bychom mohli povědět, že v sedle mého života. Ne, že by se nutně člověk musel považovat za osla, i když pro Pána Ježíše budu rád považován za osla. A mnozí z vás, mnozí z nás si to v minulých dobách prožili. V dobách, kdy být považován za osla byla vlastně ještě ta lepší varianta. Pán Ježíš se chce zjevit jako král a potřebuje k tomu své učedníky. A to platí dodnes. To bylo to první. To druhé, Pán Ježíš brání své chválu pějící učedníky. Mám teď na mysli ty, kteří stáli kolem Pána Ježíše a volali požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Král. Nárokovat si královský titul na cestě do Jeruzaléma, zvláště pak o velikonočních svátcích, před velikonočními svátky, to byl skutečně odvážný čin, řekněme i společensko-politicky. Mohli dojít k vzedmutí odporu proti Římu, mohlo to vyvolat povstání a válku, protože v té době byly v Jeruzalémě skutečně velké zástupy, byl tam tedy lidský potenciál pro nějakou tu vzpouru. Byl to odvážný čin politicky, ale řekněme také duchovně. Nárokovat si Hospodinovo království. Pán Ježíš neměl jako duchovní osobnost kredit duchovních představitelů a v zástupu přítomných farizeů se to projevilo. Ti považovali to, že se Pán Ježíš nechává provolávat králem za svatokrádež a rouhání. Bylo to na ně moc. A tak se obracejí farizeové přímo na Pána Ježíše, ne na učedníky samotné, a říkají, mistře, napomeň své učedníky, to se přece nesluší, to už je moc, to už trochu přehnali. A Pán Ježíš s ohledem na předešlou cudnost ohledně toho, že by se měl nechat provolat králem, pro nás dosti překvapivě odpovídá, budou-li tito mlčeti, bude kamení volati. Tak to překládají kraličtí. Tento způsob reakce Pána Ježíše je dosti významný, protože ukazuje na to, že nechválení Hospodina těmi, kdo ho rozpoznávají, kdo se dotýkají jeho mimořádných činů, jsou jeho svědky, že to nechválení Hospodina je tak vážné, že se toho prostě musí ujmout příroda. Snad ze strachu, co by se dělo, kdyby Hospodin oslavován nebyl vůbec. A podobně vážně mluvil i apoštol Pavel o oslavě Hospodina, o oslavě těch, kteří poznali Boha. Když psal apoštol Pavel svůj list římským křesťanům, tak říká, že Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. A pak tam apoštol Pavel řekne, poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. A proto je Bůh nechal na pospas jejich vášní. Jak je to vážné, když ten, kdo se dotýká Božích skutků, kdo pozná Boha, ho nechválí. Evangelium květné neděle nám tedy ve slovech Pána Ježíše, v nichž brání své učedníky volající, chválu Hospodinu za to, že v Pánu Ježíše rozpoznali krále. Toto evangelium je nám svědectvím o tom, jak důležitá je vděčnost, vyvyšování Pána Ježíše jako krále v našem lidském životě, tam, kde jsme ho poznali jako krále. Jako krále, který položil svůj život za svůj lid. Jak důležitá je chvála Hospodinových skutků, nejenom v přítomnosti, ale i v minulosti, protože tak, jak poznáváme Pána Ježíše v přítomnosti, tak se nám otevírá i jeho poznání v minulosti, v těch velikých skutcích, které vykonal pro člověka, pro lidstvo. Je to vlastně jedno z klíčových poslání Božího lidu, chcete-li církve dodnes oslavovat a chválit Hospodina. Setkáváme se s tím v celých žalmech, které jsou věnovány této tématice. Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu celá země, zpívejte mu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho slávu, spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, o jeho divech, neboť je veliký, chválihodný, budí bázeň. To byla slova 96. žalmu. Pán Bůh chrání ty, kdo ho oslavují. A Pán Ježíš tak činil i na květnou neděli. Netlumil oslavný zpěv těch, kteří v něm rozpoznali krále. Byť v něm rozpoznali, byť ta jejich představa krále byla jiná, než se nakonec mělo ukázat. A to je tedy to druhé, co vidíme u Pána Ježíše na květnou neděli. A to třetí, Pán Ježíš pláče nad důsledky lidské volby. Pán Ježíš je oslavovaný, ale plačící král. A tak uprostřed radosti a povznesené nálady se odehrává třetí scéna Evangelia květné neděle. Také se mi zdá, že je překvapivá a ukazuje na charakter krále, kterým se nechává provolat Pán Ježíš. Kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni. A Pán Ježíš pak dodá tu nesmírně vážnou větu. Poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Euforická atmosféra Pánu Ježíši nezamlžila jeho duchovní zrak. Jiný by si možná užíval oslavných ovací. A Pán Ježíš uprostřed této situace vidí bídu a zkázu Božího města Jeruzaléma. Naplnilo se to v roce 70 našeho letopočtu. Poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. A můžeme dodat, kdy se Bůh k lidu svému sklonil v tom blízkém, obyčejném, ale zároveň mimořádně neobyčejném Ježíši z Nazareta. Jak vážné důsledky má odmítnutí Pána Ježíše Krista. My dnes odsud pro sebe nemůžeme než vyčíst varování před důsledky odmítnutí Božích doteků, tak jak se nás Pán Bůh dotýká, jak před námi zjevuje své slovo. A ty Boží doteky mohou být velice jemné a přece zřetelné. A nazýváme je Boží navštívení. Tato Boží navštívení, jich se dotýkáme jak v minulosti, tak i v přítomnosti. Odmítnout Pána Ježíše znamená odmítnout pokoj, odmítnout dobrou budoucnost. Má to své vážné důsledky. Srovnají tě se zemí. Člověk si musí být vědom toho, že ponese důsledky svého odmítnutí Krista, dříve nebo později. Tenkrát tomu asi mnozí nevěřili, podobně jako je tomu dnes. A tak je takovým velkým momentem, že ta slova Pána Ježíše se skutečně v tom roce 70 naplnila. A Pán Ježíš se nad tím obrazem, který viděl, s jakýmsi zadosti učiněním neradoval. Netěšil ho bídný úděl těch, kteří ho odmítli. 40 let předtím, než se to stane, nad tím pláče. Netěšil ho ten úděl těch, kdo ho odmítli. Plakal nad nimi. No proč? No protože byli nakonec jeho. Byli to ti, s kterými tolik soucítil. Ostatně proto se v úvodu toho svého pláče modlí modlitbu, kterou smíme vnímat jako modlitbu za sebe i za náš svět. Kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Takový modlitební povzdech. O, kdybychom poznali, co vede k pokoji, totiž uvěřit v Pána Ježíše, v krále, který šel položit svůj život za lidstvo. A to je to třetí zastavení nad evangeliem květné neděle. Pán Ježíš chce být v našem životě, v našem světě jako král. Chce být takto zviditelňován. Jako král, který je pokorný, blízký, soucitný, pravdivý. Jako kdysi, tak i dnes. Král, který zemřel za svůj lid a zvláštním způsobem vládne už nyní, způsobem, který je možná podobně neviditelný a přece viditelný, jako k tomu bylo kdysi, kdy ho lidé poznávali i nepoznávali. Stejně tomu je i dnes, že ho lidé poznávají a nepoznávají. A k tomu, aby byl zjeven jako král, potřebuje nás. Vše, co jsme a vše, co máme. Chce být oslavován a vyvyšován. I proto jsme zde, tady, na tomto místě, jako ti, kteří poznali Boží skutky. Ti, kteří jsou si vědomi Božích darů, velikých Božích darů, kterými jsme zasypáváni. Jsme tady jako ti, kteří svou přítomností, svými modlitbami, svými písněmi, svými přemýšlením a zvažováním oslavují Pána Boha a děkují mu za jeho skutky. Pán Ježíš chce být takto chválen. A nakonec Pán Ježíš varuje před důsledky toho, když ho odmítneme. Znevážíme jeho dílo, neuvěříme mu a neuspořádáme svůj život podle jeho slov. Než necháme doznít slova evangelia, budu číst 98. žalm. Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pro národů svoji spravedlnost. Na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dálavy země spásu našeho Boha. Hlahol tedy Hospodinu celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citaře nech zazvučí žalmy s doprovodem trub. I to dnešní zhromáždění je doprovázeno troubou. A polnic hlaholte před Hospodinem králem, ať moře vší s tím, co je v něm, rozburácí svět i ti, kdo na něm sídlí. Dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať plesají hory vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a podle práva. Nechme tedy doznít tato slova, po nichž zazní dvě modlitby.
Staňme k modlitbám.
Pane Bože, Otče náš, děkuji ti moc za to, že ty jsi se k nám sklonil ve svém synu, v Pánu Ježíši. Děkuji ti za to, že jsme mohli poznat tíhu tady té skutečnosti, že naše srdce mohlo být proměněno i tebou, že my se nemůžeme k tobě nějak natáhnout nebo povýšit, že ty jsi udělal ten první krok, že jsi se ponížil. Děkuji ti za to, jakou lásku jsi k nám prokázal, za to, že ti na nás záleží, že ti záleží na každém člověku zvlášť. A děkuji ti tak za to, že jsem to mohl poznat, že ti na mě záleží. A tak zároveň mám strach z toho, že se ke mně skláníš a zároveň mám hroznou radost při pohledu na Pána Ježíše, který za mě zaplatil. A tak musím říct, že si tak nezasloužím, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a moje duše bude uzdravena. Amen.
Pane Ježíši, tak ti chci moc poděkovat za tuto dobu, za toto místo, za to, že máme možnost tě chválit a možnosti vzdávat díky. Díky ti za to, že to můžeme dělat svobodně, za to, že můžeme ať už svým hlasem, nebo svým uměním, nebo svými schopnostmi, které nám dáváš, tě můžeme chválit. Tak tě prosím, abychom na to v životě nezapomínali, tak aby i když prožíváme něco, co nás zarmucuje a co nám brání třeba ti vzdávat chválu, tak prosím tě, abychom si vždycky vzpomněli na to, co ty jsi pro nás všecko udělal a že to málo, co můžeme udělat, je tě chválit. Tak tě prosím i za nové staršostvo, za to, aby to období, které bude určitě náročnější, aby zvládlo s tvým požehnáním a s tvojí silou. Amen.
Můžeme se posadit.
Tak chvále Pána Boha se můžeme připojit i písní. Budeme zpívat první píseň v našem zpěvníku. Bože, tebe chválíme. A u této písně proběhne i naše pravidelná dobrovolní sbírka. Ještě doplním několik sborových oznámení. Tento pátek bude velkopáteční bohoslužba, bude jenom jedenkrát, a to ráno v 9 hodin s večeří Páně. A v neděli pak bude na neděli vzkříšení taky s večeří Páně bohoslužba a taky v 9 hodin. Tak srdečně zveme vás i vaše přátele nebo známé. S Velikonocemi souvisí ještě jedno milé pozvání, je to pozvání k velikonočnímu putování. To bývalo obvykle do Košíkova, teď bude, úplně nevím ten konec trasy, jak se jmenuje, ale chceme vás teda všichni pozvat na malou nebo velkou trasu, ke které se můžete připojit. Víc podrobností naleznete v tištěních oznámeních, které si můžete vzít. Chtěli bychom, aby to byla nejenom pouť přírodou, ale abychom tam mohli společně přemýšlet nad radostí. Budeme mít nějaké zastavení nebo otázky k přemýšlení, možná si ji zaspíváme společně a na konci by nás mělo čekat nějaké jídlo. Tak jste všichni srdečně zváni. Pokud byste chtěli pozvat i vaše přátelé, tak ty jsou taky zváni a proto jsme udělali takové pozvánky, jsou tam na stolku o vestibulu, tak pokud víte o někom, koho byste rádi pozvali, tak si vemte ty pozvánky a pro vás pak jsou takové ty obyčejné. Tradičně bude v našem sboru i noc kostelu a schůzka by měla být příští týden v neděli s Petrem Rausem. Víc podrobností od Petra Rause, je tam takový vzkaz, naleznete v tom tištěném oznámení. Je to asi dobré pro vás, který byste se chtěli zapojit a nevíte jak, nebo i víte, tak si prosím vemte to oznámení sebou. Z milých oznámení tady máme ještě narozeniny. Sestra Cecílie Brančová se dožívá 24. 75 let a 26. sestra Ludmila Doležalová 87 let. Tak oběma sestrám vyprošujeme boží požehnání a těšíme se, že vás máme mezi námi. Pak narozeniny, nebo spíše narození. 19.3. se Páji a Rudovi Sichrovým narodila Anna, 49 cm, 3,1 kg. Tak rodičům blahopřejeme a vyprošujeme boží požehnání. A poslední oznámení ve čtvrtek, Slávek Smutný a sestra Vlastička Smutná oslavili 60. výročí svatby a my se z toho těšíme spolu s vámi, děkujeme Pánu Bohu za to, že vás mezi námi máme a tak vám přejeme i další desítku. Minimálně, ano. A budeme teď zpívat píseň 532. A poprosím vás, kdybychom k této písni, k této aronovské požehnání, povstali a teda i k písni k závěrečnímu požehnání. Ať nás požehná král, který přichází ve jménu Hospodinově. Ať nás Bůh naučí pokoře, abychom rozpoznávali Krista ve svém životě. Ať přijímáme Boží jemné doteky. Kriste, ať tě chválí nejen kamení, ale i my. Ať se zjevíš v našem životě jako král. Amen.